რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ახალციხის სასამართლო დღეს იმშელებს მოხეში დაკავებული 14 პირის საქმეზე. რუსეთი უარყოფს ესტონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას. ასობით ისლამისტი ემსხვერპლა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულ თავდასხმებს სირიაში. ახალციხის სასამართლომ დღეს უნდა იმშელოს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში გასულ საღამოს დაკავებული 14 პირის საქმეზე. სოფლის მუსლიმი მოსახლეობა ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში მეჩეთის გახსნას მოითხოვს. რეგიონულმა ხელისუფლებამ კი შენობის რეკონსტრუქცია ბიბლიოთეკისთვის დაიწყო, რაც ადგილობრივმა მუსლიმებმა გააპროტესტეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეები სამუშაოებისთვის ხელის შეშლას ცდილობდნენ. ტერიტორიაზე წესრიგის დასაცავად მყოფ პოლიციელებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და მათი ავტომანქანები დააზიანეს. სამინისტროს ცნობითვე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული წვრილმანი ხულიგნობისა პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის დაკავებულია 11 პირი. სამის მიმართ კი აღძრულია პოლიციისთვის ჯგუფური წინააღმდეგობის გაწევისთვის საქმე, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. დაკავებულთა გათავისუფლებას მოითხოვენ ადგილობრივი მუსლიმები, რომლებიც ახალციხის პოლიციასთან შეიკრიბდნენ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სოფელ მოხიდან აცნობეს, რომ საჯარო სკოლაში 200 მოსწავლიდან დღეს მხოლოდ 20 მივიდა. მოხის მცხოვრებთა განცხადებით, დაკავებულთა გათავისუფლებამდე სასწავლო პროცესს პროტესტის ნიშნად ჩაშლიან. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში შექმნილ ვითარებას მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მისი განცხადებით, მოხეში მცხოვრები ქრისტიანები ამბობენ, რომ საბჭოთა პერიოდში აშენებული კულტურის სახლის ადგილას ადრე მართლმადიდებლური ტაძარი იყო. მუსლიმები კი აღნიშნავენ, რომ ამ ტერიტორიაზე მეჩეთი მდებარეობდა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად ადგილობრივმა თვითმმართველობამ გადაწყვიტა შენობაში გახსნას ბიბლიოთეკა, რომლითაც ორივე კონფესიის წარმომადგენლები ისარგებლებენ. პრემიერ-მინისტრმა სოფელ მოხეში მომხდარი ძალადობა დაგმო და ქვეყნის ყველა მოქალაქის კანონის დაცვისკენ მოუწოდა. ღარიბაშვილის თქმით, სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ყველა აღმსარებლობის მოქალაქეთა უფლებები და ისინი ვერავინ შელახოს. კანადის პრემიერ-მინისტრის სტივენ ჰარპერის თქმით, კანადა არ შედერკება და შეებრძოლება ტერორიზმს. მისი განცხადების ფონია ოტავაში ოთხშაბათს მომხდარი თავდასხმა. პარლამენტის შენობასთან ახლოს განთავსებული ომის მსხვერპლთა მემორიალის წინ მდგარ სამხედროს შეიარაღებულმა პირმა ცესხლი გაუხსნა და მოკლა. ჰარპერი 22 ოქტომბერს გამოვიდა სიტყვით მაშინ, როცა ოტავაში უსაფრთხოების მასშტაბური ოპერაცია ჩატარდა და მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირი პოლიციამ მოკლა პარლამენტის შენობაში. კანადის ერაქალაქის რამდენიმე მონაკვეთი ჩაკეტილი იყო. პოლიცია სხვა პოტენციურ ეჭმიტანილს ელებსებდა. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, პოლიცია გამოძიებას ატარებს მაიკლ ზეჰა ბიბოს სახელით ცნობილი კაცის გარშემო, რომელიც სროლაში შესაძლო ეჭმიტანილად მიიჩნევა. ინციდენტი მოხდა მალე მას შემდეგ, რაც კანადამ გააძლიერა ტერორის საფრთხის ინდიკატორი, როცა სხვა სამხედრო იმსხვერპლა პირმა, რომელსაც ისლამი ჰქონდა მიღებული. მოსკოვი უარყოფს განცხადებებს, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია ესტონეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა სააგენტო ინტერფაქს 23 ოქტომბერს უთხრა, რომ თვითმფრინავი კალინინგრადის ანკლავიდან აფრინდა და ბალტიის ზღვის ნეიტრალურ წყლებს გადაუფრინა 21 ოქტომბერს, როცა საწვრთნელ ფრენას ატარებდა. ესტონეთის მთავრობამ 22 ოქტომბერს რუსეთის ელჩი დაიბარა შეხვედრაზე, მას შემდეგ რაც ესტონეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ მის საჰაერო სივრცეში შევიდა ილიუშინ 20 ტიპის თვითმფრინავი. ნატო აცხადებს, თვითმფრინავის შესახებ პირველად დანიის საჰაერო უწყებამ შეიტყო, როცა ის დანიას მიუახლოვდა და შემდეგ შვედეთის მიმართულებით გაფრინდა. ალიანსის განცხადებით, შვედეთის საჰაერო უწყების მონაცემები თვითმფრინავმა ერთ წუთზე ნაკლები დრო დახო ესტონეთის საჰაერო სივრცეში და შემდეგ ის იქიდან პორტუგალიის სამხედრო თვითმფრინავებმა გამოაცილეს. უკრაინის კონფლიქტის ფონზე რუსეთს ბოლო ხანებში ბევრჯერ დასდეს ბრალი საზღვრების დარღვევაში. სირიელი აქტივისტების ცნობით, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა სირიაში ერთი თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანიის ფარგლებში საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლეს 521 ისლამისტი მებრძოლი და 32 სამოქალაქო პირი. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ მოკლულთა უმრავლესობა 464 ადამიანი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტი იყო. ამავე ორგანიზაციის ცნობით, სირიის მასშტაბით საჰაერო დარტყმებს ასევე ემსხვერპლა ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე ალ-ნუსრას ფრონტის 57 წევრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
those happy hours I spent with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fears. Now you find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you'll never know. Most of all, I miss you so. How much you'll ever know.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Pony on the spinning wheel ride.
Looking in your eyes. come in peace.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოსი აღმოაჩინოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირი და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ მუსლიმთა ნაწილი საპროტესტო აქციას განაგრძობს. საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში სრულფასოვნად ფუნქციონირების მომხრეებმა მოძრაობა დააფუძნეს. ამ თემებს უახლესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მიმართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა გადადოს. სხდომა 28 ოქტომბერსაა დანიშნული, თუმცა როგორც ირაკლი ალასანია აღნიშნავს, ამ პერიოდს ემთხვევა მისი ვიზიტი ჯერ საფრანგეთსა და შემდეგ გერმანიაში. ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომაზე უნდა განიხილონ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტი. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინე იმერლიშვილის ინფორმაციით, ერთ-ერთ მთავარ მომხსენებლად სწორედ ირაკლი ალასანია მიწვეული. თავად საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი იაპონიაში ვიზიტს განაგრძობს. დღეს ის ტოკიოში შეხვდა იაპონიის პარლამენტის ქვედა პალატის სპიკერს ბუნ მეიბუკის. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრისას განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაღრმავების საკითხი და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. საქართველოს პრეზიდენტმა იაპონიის ხელისუფლებას ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. დღესვე გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა მსხვილი იაპონური კორპორაციის მარუბენის პრეზიდენტ ტერო ასადის. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა აცნობა, რომ მარუბენი სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკის და ტურიზმის სექტორებით დაინტერესდა და შესაძლოა საქართველოში ინვესტიციები განახორციელოს. მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში მომხდარი კატასტროფის გამო თანამდებობიდან გადადგნენ აეროპორტის გენერალური დირექტორი ანდრეი ძაკოვი და მისი მოადგილე სერგეი სონცევი. 21 ოქტომბერს ნუკოვოს საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრენისას თოვლის საწმენდ ავტომანქანა შეეჯახა. მცირე ზომის კერძო თვითმფრინავი დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის საფრანგეთის უმსხვილესი ნავთობკომპანიის ტოტალის პრეზიდენტი კრისტოფ დე მარჟერი. ტრაგედიის გამო დაკავებულია აეროპორტის 4 თანამშრომელი, რომლებმაც გამოძიების ინფორმაციით უსაფრთხოების დადგენილი წესები არ დაიცვეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალციხის პოლიციასთან საპროტესტო აქციას განაგრძობენ მუსლიმი მოქალაქეები, რომლებიც პოლიციის მიერ გასულ საღამოს დაკავებული 14 პირის გათავისუფლებას მოითხოვენ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მუსლიმი მოსახლეობა ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში მეჩეთის გახსნას მოითხოვს. რეგიონულმა ხელისუფლებამ კი შენობის რეკონსტრუქცია ბიბლიოთეკისთვის დაიწყო, რაც 22 ოქტომბერს გააპროტესტეს ადგილობრივმა მუსლიმებმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტროს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეები სამუშაობისთვის ხელი შეშლას ცდილობდნენ. ტერიტორიაზე წესრიგის დასაცავად მყოფ პოლიციელებს სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და მათი ავტომანქანები დააზიანეს. სამინისტროს ცნობითვე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის დაკავებულია 11 პირი, სამის მიმართ კი საქმე აღძრულია პოლიციისთვის ჯგუფური წინააღმდეგობის გაწევისთვის, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. ახალციხის პოლიციას თან შეკრებილები აცხადებენ, რომ დაკავებულთა გათავისუფლებამდე დაშლას არაპირებენ.
ჩვენ მოგწმელოდებით ბათუმიდან, აგრეთვე თბილისიდან ასკიდებელოდებით ხალხსა და ჩამოვლენ, ალბათ მოხდება დიალოგი, მოხდება დასკვნა, მოლაპარაკება და გაგვენ თავისუფლებებს ჩვენ ასე ვფიქრობთ, თუ არა გაგვენ თავისუფლებს, მე ალბათ დავემატებით ხალხის.
ველოდების ხალხთან თუ რაღაცა მოვიდა, ამაზე ვარ ჩვენ პატიმრები ყავთ, უნდა გამოვიყვან.
იქნება მოეგოს გონს თავრობა და გაგვითავისუფლოს ეს ხალხი, უდანაშაულო ხალხი. ახალციხეში მიმდინარე აქციის მონაწილეები ასევე მოითხოვენ, რომ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში მეჩეთი გაიხსნას. შექმნილ ვითარებას თბილისში მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მისი განცხადებით, სოფელ მოხეში მცხოვრები ქრისტიანები ამბობენ, რომ საბჭოთა პერიოდში აშენებული კულტურის სახლის ადგილას ადრე მართლმადიდებლური ტაძარი იყო, მუსლიმები კი აღნიშნავენ, რომ ამ ტერიტორიაზე მეჩეთი მდებარეობდა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად ადგილობრივმა თვითმართლობამ გადაწყვიტა შენობაში გახსნას ბიბლიოთეკა, რომლითაც ორივე კონფესიის წარმომადგენლები ისარგებლებენ. პრემიერ-მინისტრმა სოფელ მოხეში მომხდარი ძალადობა დაგმოდა, ქვეყნის ყველა მოქალაქეს კანონის დაცვისკენ მოუწოდა.
უწოდებ ყველას, იქნება ის ქრისტიანი თუ მუსულმანი მოსახლეობა, რომ თქვენ ხართ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, თქვენ ხართ თანასწორნი, ასე რომ თქვენ ხართ ვალდებულნი, რომ დაემორჩილოთ კანონს. სახელმწიფო თავისუფლებ უზრუნველყოფს იმას, რომ თქვენი უფლებები იყოს დაცული მაქსიმალურად და არავის მიცეთ უფლებას, საშუალებას, რომ თქვენი უფლებები ვინმე დააზიანოს და შეურაცხყოს, იქნება ის თქვენი სამწიფო თუ სხვა.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ყველა კონფესიის წარმომადგენლებს შეახსენა, რომ არსებობს რელიგიის საკითხთა სააგენტო, რომელიც მსგავს საკითხებს შეისწავლის და მთავრობას რეკომენდაციით მიმართავს, რაც მისი თქმით ამ შემთხვევაში არ მომხდარა. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, სოფელ მოხეში მეჩეთი უკვე არსებობს და ადგილობრივ მუსლიმებს ლოცვის პრობლემა არ აქვთ. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი და რეგიონის მუფტიკი შეთანხმდნენ, რომ სახელმწიფო სახსრებით მუფტისთვის რეზიდენცია შენდებოდა. პრემიერმა ადგილობრივ მოსახლეობას სიმშვიდის და გონივრული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში შექმნილ ვითარებაზე ჩვენს აღმოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმარტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პარლამენტმა კომიტეტების დონეზე მუშაობა კვლავ თბილისში განაახლა, კიდევ უფრო გაიზარდა უკმაყოფილება ქუთაისის საზოგადოების იმ ნაწილისა, რომელიც ქალაქში საქართველოს პარლამენტის სრულფასოვნად ფუნქციონირებას ემხრობა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საზოგადოების ამ ნაწილმა ახალი მოძრაობა დააფუძნა. რა მიზნები აქვთ, ამის შესახებ ახლა ქუთაისიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
სახელწოდებით დაიცავი კონსტიტუციის 52 მუხლი ქუთაისში ახალი მოძრაობა ჩამოყალიბდა. მასში გაერთიანდნენ სამოქალაქო საზოგადოების ის წარმომადგენლები, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირებას. საკოორდინაციო ჯგუფის წევრის დემოკრატისა და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას განცხადებით, მოძრაობის წევრები საზოგადოებასა და ხელისუფლებას კონსტიტუციის დაცვისკენ მოუწოდებენ.
ჩვენ ვგაჩნია, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქის და განსაკუთრებით ხელისუფლების მოვალეობა კონსტიტუციის დაცვა და ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლებისაგან, რომ მან დაიცვას საქართველოს კონსტიტუციის 52 პრიმა მუხლში ჩანაწერო საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობა არის ქუთაისი და არ შეიძლება საქართველოს პარლამენტი თვეში 30 დღიდან 25 დღე იყოს ბიულინები თბილისში და ყოველ 5 დღეს ატარებდეს ქუთაისში. ყველა თანამშრომელი, ყველა დეპარტამენტი გადასულია თბილისში და ფაქტურად საქართველოს პარლამენტი აქან ფუნქციონირებს. დღეიდან გეგმავთ უკვე მრავალ აქტივობას და ჩვენ ვიდა რომ გავაერთიანოთ ყველა ის ჯგუფი, ვინც თვლის რომ საქართველოს კონსტიტუცია უნდა იქნეს დაცული და საქართველოს პარლამენტი უნდა დარჩეს ქუთაისში.
საქართველოს კონსტიტუციის დაცვის აუცილებლობაზე საუბრობს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას ხელმძღვანელი მერაბ ბარათაშვილიც.
საქართველოს კონსტიტუცია ყველა ნაწილში უნდა იყოს დაცული და მათ შორის ამ ნაწილში, რომ პარლამენტი ეს ერთ-ერთი უსერიოზულესი ორგანო საქართველოს წესრიგების სამართლის იყოს დაცული. პარლამენტი უკვე აღარ მუშაობს ქუთაისში, კონსტიტუცია ფორმალურად არ დარღვეულია, რომ ფაქტურად ქუთაისში უკვე პარლამენტის ადგილსამყოფელი აღარ არის.
პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირების მხარდასაჭერად მოქალაქეებს მოძრაობაში გაერთიანებისკენ მოუწოდებს ლიბერალური კლუბის წევრი გოჩა ჩხეტია.
მე მინდა მათ მიმართო, რომ პარლამენტის გარეთ დედაქალაქიდან ქუთაისში რაღაც უმცირესი ობიექტის გადმოტანას კი რაღაც ზედმეტ დატვირთვას, როგორც სოციალურს, პოლიტიკურს, ფუნქციურს აძლევს ქალაქს და მე მინდა მოუწოდო მათ, რომ ვერჩი დაუდგენ იმ მცირერიცხოვან ჯგუფს, საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც აგერ ორი წელიწადია დაჟინებით ითხოვს ქალაქში პარლამენტის შენარჩუნებას და ვფიქრობ, რომ ეს არის ის იდეა, ის აზრი, რომელსაც განსაკუთრებული მხარდაჭერა ქალაქის ცხოვრებლებისაგან ჭირდება.
მოძრაობას დაიცავი კონსტიტუციის 52 მუხლი შეუერთდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ირაკლი ჯულაღიძე, რომელიც ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის სრულყოფილად ფუნქციონირების მომხრეა.
ამ სახით დარჩენილი პარლამენტი, როგორც ახლა არის, ხო, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს თავის კომიტეტების, დელეგაციების ჩამოსვლა, ინფრასტრუქტურების, საკონფერენციო დარბაზების, სასტუმროები, კვების ობიექტები, თუ ეს ყველაფერი იქნება და არ დატოვებენ ისე, რომ თბილისში ღებულობენ დელეგაციებს და ქუთაისში მხოლოდ თვითონ ჩამოდიან. ასეთ შემთხვევაში მართლაც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ქუთაისისთვის.
როგორც მოძრაობა დაიცავი კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლები აცხადებენ, საკოორდინაციო ჯგუფის წევრები მოქალაქეებთან შეხვედრებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გეგმავენ.
Tata Kacertishvili savroda Kutaisidan, sadats sakhali mozdraoba da apotsnes khalakshi sakartvelos parlamentis srul pasovnat funktsionirebis momkhreebma. Ra funktsia unda sheizinos saqari sanapiroze mdebare gonios im natsilma, romelis jer kidev autvisebelia. Spetsialuri qlevis shesakhe Batumidan giambobt radio tavisflebis korrespondenti Natai Metaishvili.
მოხდება თუ არა გონიოს აუთვისებელი ტერიტორიის განაშენიანება და რა სახის ინფრასტრუქტურა მოეწყობა ყოფილი სამხედრო პოლიგონის ადგილზე, ჯერ კიდევ გაურკვეველია. გონიოს საინვესტიციო პოტენციალს საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს დაკვეთით იკვლევს. სამუშაო შეხვედრა მთავრობის წევრებთან ერთად მხარეებმა სასტუმრო რედისონში გამართეს. მოწვეული ექსპერტები მთავრობა და საინვესტიციო სააგენტო უკვე ერთმაგიდასთან იდეების გასაზიარებლად დასხდნენ. გონიოს აუთვისებელ მიწებს ტურისტული დატვირთვა უნდა მიეცეს, ამბობს იოანე წითელაძე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე.
შესწავლილია ფართო მასშტაბით ტურისტული შესაძლებლობები რეგიონის, კლიმატური პირობები აქვთ გაანალიზებული და აქედან გამომდინარე ანალიზი კეთდება იმისა, თუ რანაირად შეიძლება სამომავლოდ განვითარდეს ეს ტერიტორია.
თუმცა ქეთევან სიდამონიძე, ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს უფროსი მრჩეველი, ამბობს, რომ მთავარია გაერკვეს გეოლოგიური, ეკოლოგიური და სხვა ნიშანთვისებები, რა იქნება უმჯობესი, რომ ამ ტერიტორიაზე განთავსდეს.
ჩვენ, როგორც საინვესტიციო სააგენტოს, მიღებული გვაქვს უშუალო დავალება პრემიერისგან, რომ შევისწავლოთ ამ ტერიტორიის ეკონომიური მიზანშეწონილობა და გავარკვიოთ, რა იქნება ყველაზე მომგებიანი ქვეყნისთვის და მოსახლეობისთვის. თუმცა ჩვენ ექსპერტებს ვთხოვეთ, რომ შეხედათ ამ ტერიტორიისთვის არა მარტო ტურისტული ეკოცხეთ, არამედ ზოგადად ვთქვათ, რა ტიპის ეკონომიური პოტენციალი ქონდეს.
ის, რომ ტურისტული და ინდუსტრიული ინფრასტრუქტურის მოწყობას ეკონომიკური ეფექტიც ახლავს თან, არავინ დაობს, მაგრამ პროექტის შემქმნელებს მოუწევთ გაითვალისწინონ კიდევ ერთი სარგებელი, რაც გონიოს ტერიტორიას ეკოლოგიური თვალსაზრისით აქვს. აქ არსებული იშვიათი დელტა წარმოადგენს უნიკალურ ხაბს ფრინველთა მიგრაციის პროცესში. როგორც ეკოლოგი კონსტანტინე რუხაია ამბობს, ინტენსიურმა განაშენიანებამ კი შესაძლოა ამ პროცესს მნიშვნელოვანი საფრთხე შეუქმნას.
ძლავრი განაშენიანების შემთხვევაში არის საფრთხე იმისა, რომ ეს ფენომენი დაუკარგოთ. ამიტომ არის სამხედროში მოსაყვანი მშენებლების, დამგეგმავების, ინჟინრების და ამ სფეროში მომუშავე ექსპერტების იდეები და დასკვნები. არის რამოდენიმე მონაკვეთი, რომელზეც სასურველია არ მოხდეს ინტენსიური განაშენიანება, ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარება, თუმცა გარკვეული წესების და ნორმების დაცვით შეიძლება.
ექსპერტი ბაატა არუშიძე ამბობს, რომ
აქ საჭიროა მეცნიერების ჩართვა პირველ რიგში. აქ საჭიროა განვითარების გეგმის დადება, შეიძლება თვალ ალტერნატივის გამონახვა ფრინველებისათვის, თორემ იმას, რომ ტურიზმი უნდა განვითარდეს და სასტუმროების ქსელი უნდა შეგვეს, ამას ალტერნატივა არ გააჩნია. თვითონ ადგილიდან გამომდინარე, მე შემოსავალი მინიმუმი იქნება იმ შემოსავალთან შედარებით ძალიან ძლიერი იქნება, რასაც მოგვიტანს ტურისტული ინდუსტრიის განვითარება ამ ადგილზე.
გონიოს სამხედრო პოლიგონის ტერიტორიის განაშენიანების კონცეფციას კოლიერსის კონსულტანტები სამ თვეში წარმოადგენენ, რომლის შემდგომ მთავრობა ინვესტიციების მოზიდვაზე დაიწყებს მუშაობას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. 2008 წლის აგვისტოს ომში სოფელ შინდიში დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრებმა დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს და 17 გმირის სახელის უკვდავ საყოფად მონუმენტისთვის საჭირო თანხა მთავრობას თხოვეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს პარლამენტის და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუწოდა სასამართლო ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე კრიტიკული განცხადებებისგან თავი შეიკავონ. საქართველოს მთავრობამ უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის მდგომარეობის შესახებ კანონში ცვლილებები დაამტკიცა იუსტიციის მინისტრის თეაცულკიანის განმარტებით. ცვლილებები შეეხება იმ უცხოელებს, ვინც ვერ მოასწრო მარტიდან სექტემბრამდე მოეწესრიგებინა თავის საბუთები. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მოითხოვეს, რომ თბილისის მერის თანამშრომელთა ატესტაციის მეორე ეტაპი გასაუბრება უწყვეტი ვიდეო ჩანაწერის რეჟიმით განხორციელდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა ამერიკული კორპორაციის ჰონიველის დელეგაციას. საუბრისას საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო და ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალი განიხილებოდა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ყველა ბენეფიციარი, რომელიც საქველმოქმედო საქმიანობის ფარგლებში მკურნალობის ან სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქველმოქმედო ორგანიზაციიდან სარგებელს მიიღებს, საშემოსავლო სახადისგან გათავისუფლდება. თქვენ სვენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to This is America in VOA Special English. I'm Steve Ember.
And I'm Faith Lapidus. Americans who volunteer for the Peace Corps get a chance to help improve lives in developing countries. They also get a chance to learn more about the world and about themselves. This week on our show, we take a look at this program, which is celebrating its 50th anniversary.
President John Kennedy established the Peace Corps soon after he took office in 1961. It was the time of the Cold War between the United States and the Soviet Union. The new program gave Americans a chance to answer the call to service that the president made in his inaugural speech. "Ask not what your country can do for you," he said. "Ask what you can do for your country." Kennedy told Peace Corps volunteers that America's image in the countries where they were going would depend largely on them.
And if you can impress them with your commitment to freedom, to the advancement of the interests of people everywhere, to your pride in your country and its best traditions, and what it stands for, the influence may be far-reaching.
On August 30th, 1961, the first group of 51 Peace Corps volunteers arrived in Accra, Ghana, to serve as teachers. They had agreed to work for almost no pay. They would spend 2 years in Ghana helping its people and learning the reality of life in a developing country. Most of the volunteers had just completed college. About half of them taught English or health care.
In the 50 years since then, more than 200,000 Americans have served as Peace Corps volunteers. They have worked in 139 countries. The Peace Corps is a government agency that was created to promote world peace and friendship. There are three goals. First, to help the people of interested countries in meeting their need for trained men and women. Second, to help promote a better understanding of Americans on the part of the people served. And third, to help promote a better understanding of other people on the part of Americans.
By 1966, there were almost 16,000 volunteers and trainees. This was the height of the Peace Corps' popularity. It was also around the time when many young men were seeking an alternative to military service because of the Vietnam War. Today, the Peace Corps has more than 8,000 volunteers and trainees in 77 countries. They work in agriculture, economic development, education, the environment, and healthcare. Some work in programs related to youth development. The agriculture programs are designed to teach people how to produce food while protecting natural resources. In Thailand, for example, volunteers have taught farmers how to improve soil conditions. And in parts of Central Africa, Peace Corps volunteers have taught farmers how to raise freshwater fish.
60% of current Peace Corps volunteers are women. The average age of a volunteer is 28. But the ages of Peace Corps volunteers range from 18 to 86. Some Americans join the Peace Corps after they retire. Today, 7% of volunteers are over the age of 50, and 19% are members of minority groups. This year's budget for the agency is $400 million.
Allegra Troiano is based in Costa Rica as a regional advisor for the Teaching English as a Foreign Language program of the Peace Corps. She says the way Peace Corps volunteers teach English has changed. In the past, volunteers were placed in a classroom to teach English by themselves. But now, Ms. Troiano says the aim is to work with local teachers to provide what is known as co-teaching.
In teaching English as a second language, the goal is to put Peace Corps volunteers in classes with host country national teachers. So they have established that this model of co-teaching is the most sustainable.
She says the Peace Corps is currently expanding programs in countries like Costa Rica to meet growing demand for English teaching.
It's the way to communicate with the global world. So I think there's a great need, and I think there's also a great desire.
One former volunteer is Aaron Williams. He is now the director of the Peace Corps.
Everywhere I go, I find that the leadership met a Peace Corps volunteer many, many years ago, and that had a really positive impact, a transformative experience in their lives. It's quite in prime ministers, presidents, cabinet officials, leaders of large companies in the countries where we serve.
Volunteers in one of the newest programs live and work in rural communities in Indonesia. One of the volunteers, Nisha Skaria, recently completed college. Like other volunteers, she says she wants to contribute to a better world.
I mean, I'm still really young, so I'm still trying to make my way in the world and trying to figure out exactly what I want to do. And this gives me a little opportunity to focus what I know and what I have done in my life, even with my little experience, and make a big change out of that.
What separates the Peace Corps from other American assistance programs is that the volunteers become part of the community where they work. Teachers like Nisha Skaria live with local families and make the same wages as other teachers. Volunteers say they gain at least as much from their experience as they give. Ms. Skaria is teaching Indonesians, but also learning about the culture of a country with the world's largest Muslim population.
I expected a lot more conservative, maybe a little more
the people and the culture to be a little more restrictive, but everyone has been so open and so welcoming, and they've really embraced me as one of their own, and I'm really grateful for that because it makes me feel like I'm at home.
John Williams is a former volunteer who is now the Peace Corps director in Thailand. He says the return for the United States on its investment in the Peace Corps is an increased understanding of the world beyond its borders. Mr. Williams says the personal connections that volunteers make are just as important as the knowledge they bring. This is true, he says, whether they are teaching, working in health centers, or assisting farmers.
The encouragement that they give to a student or a farmer or a woman in a weaving group or a person living with AIDS who thinks nobody cares about them. These are the people that Peace Corps volunteers typically work with. Peace Corps volunteers don't come with a lot of material resources, but they come with a lot of heart.
But the Peace Corps is not without problems. Some volunteers say they have been victims of sexual abuse in countries where they worked. And in March of 2009, a 24-year-old volunteer teaching English, Kate Puzi, was killed in Benin. The suspect, a citizen of Benin, had been dismissed from a job with the Peace Corps. Ms. Puzi had accused him of sexually abusing girls at a school. The suspect says he is innocent. Ms. Puzi's family recently told ABC News that agency officials had let him know about her part in his dismissal and later tried to keep the case quiet. Peace Corps Deputy Director Carrie Hessler Radlett recently spoke with VOA's Carol Castiel about the issue of safety.
The safety and security of our volunteers is absolutely our top priority, and we are continually looking at this topic. And I have to say that in the last few years, we have done an amazing amount of work to try to improve both our systems to support volunteers, to ensure confidentiality, and to strengthen their preparedness, volunteer preparedness, and training.
At the same time, she says, a volunteer must be prepared for risks.
Honestly, I feel quite confident that actually volunteers have never been as safe in Peace Corps as they are today. I mean, I have no qualms in saying that because our systems are strong. That said, there is risk to serving as a volunteer. You are in remote areas. The medical care isn't, what you would expect here in this country.
Matt Frangolino is a new volunteer. He spent last summer living much like he will live in the Peace Corps, in a rural village in West Africa. He had no electricity, but he says it was the best time of his life.
And I wondered to myself, how is that possible? I didn't have my cell phone, no computer access. And I realized it was that, there were so many more important things that I was looking for in life.
Last year, 37% of Peace Corps volunteers were serving in Africa, and 24% in Latin America. The next largest group, 21%, were serving in Eastern Europe or Central Asia. There are also Peace Corps volunteers in other parts of Asia and the Pacific, and in the Caribbean and the Middle East. But not every volunteer is able to live and work in another culture far from home. Some Peace Corps volunteers return to the United States early.
People who served in the Peace Corps often say it was the hardest experience of their lives, but also the best experience. Alex Gordon volunteered in the early 1990s. He has a box full of things that he kept from the 2 years he spent building a rural school in Paraguay.
It brings back a lot of memories.
Mr. Gordon says volunteering in the Peace Corps is about more than doing good in the world.
It gives you the confidence that you can really do anything.
And that includes volunteering a second time for the Peace Corps. This time, Alex Gordon will live and work in Liberia.
Our program was written and produced by Brianna Blake. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. You can find transcripts and MP3s of our programs, along with photos and videos, at voaspecialenglish.com. Also, check out the all-new mobile version of our site from your phone or other device. And we hope you can join us again next week for This is America in VOA Special English.